aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova 4 minuta. Kao što znate, do 18 časova družimo se u emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ostanite sa nama i slušajte koji su to aktuelni događaji u Srpskoj koji su obilježili 11. april. Još uvijek nema saglasnosti za održavanje hitne sjednice predstavničkog doma u vezi sa zakonom o akcizama. Obustavljanje aranžmana sa MMF-om značilo bi obustavljanje svih projekata sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom, ponovio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
30 miliona da bi dobili autoputevi i 10 miliona u sve u plusu fond zdravstva. I mi smo smatrali da je odgovorno da Republika Srpska prihvati tako nešto i mi smo obavili razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima i kao što vidite, oni su to veoma dobro razumiju.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović ocijenila povodom ovog pitanja da institucije na nivou BiH uopšte ne funkcionišu.
Pošto da postoji tendencija u okviru SDA, dakle da određen broj ljudi pokaže da predsjedavajući savjeta ministara nema parlamentarnu većinu.
Danas u Banja Luci potpisan ugovor o darivanju zemljišta za izgradnju rusko-srpskog vjerskog i kulturnog centra. Gradnja početkom jula naredne godine, istaknuto nakon sastanka predsjednika Dodika i vladike Banjalučkog Jefrema.
Danas evo počinjemo da realizujemo ideju staru skoro 100 godina o gradnji srpsko-ruskog hrama i duhovnog centra ovdje u našem gradu Banja Luci.
Večeras će premijerno biti prikazan dokumentarni film režisera Dragana Elčića Radovan, Povike za zidova tamnice, koji predstavlja ekskluzivnu priču o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Mi smo snimili 59 lokacija, to je bilo preko 3000 stranica, sam otprilike morao pročitati raznih njegovih govora, intervjua i tako dalje.
U aktualnostima govorit ćemo i o uključivanju Roma u Bijeljini u sve segmente društva putem raznih projekata i obrazovanja. Ostanite sa nama do 18 časova. Društvo u studiju vam prave Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić.
Santo Bo-
nema predaje. Tražim previše ludovih žica, da ti svaka nota pristaje. I da priča ova nema krivca, nema izdaje. Napraviš da nisam običan i da me ne vidiš sa gore strane. I kako napraviš da ti nisam komičan, koliko uzimam, a koliko daje. Tražim previše od tebe, mila. I uvijek ću te voljeti i gorjeti od prvog trena. Za tobom
redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zakazana je za 20. april, međutim, kao što ste čuli u najavi, još nema saglasnosti za održavanje hitne sjednice u vezi sa zakonom o akcizama. SDS je jučer kritikovao rad savjeta ministara tvrdeći da je telefonska sjednica na kojoj je donesen izmijenjeni set zakona održana mimo pravila. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poziva SDS da tim povodom zajedno sa SNSD-om glasa za smjenu savjeta ministara BiH. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da institucije na nivou BiH uopšte ne funkcionišu. Opširnije Milja Brkić.
Obustavljanje aranžmana sa MMF-om značilo bi obustavljanje svih projekata sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom, ponovio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Na osnovu zakona o akcizama za puteve u Srpskoj trebalo je da bude izdvojeno 25 miliona maraka više sredstava, 10 miliona bilo bi usmjereno poljoprivredi, čime bi svi negativni efekti zakona o akcizama za poljoprivrednike bili subvencionisani, rekao je Dodik.
30 miliona da bi dobili autoputevi i 10 miliona u sve u plusu fond zdravstva. I mi smo smatrali da je odgovorno da Republika Srpska prihvati tako nešto, jer u tom pogledu imali bi povećanje novim stavkama. I mi smo obavili razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima i kao što vidite, oni su to veoma dobro razumjeli. Ovih dana ćemo finalizirati s njima i pravilnik i ja sam preuzeo tu obavezu da izovnem, ja ću izovnuti ovdje i završimo tu priču.
Sa aspekta uslova koji su ponuđeni, aranžman sa MMF-om je nešto najbolje što se moglo dogoditi i mnogo je bolji nego što imaju pojedine zemlje u regionu, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Sigurno najbolja moguća stvar koja se mogla desiti i bolji nego što to imaju zemlje u regiji. Da li se neko kocka sa tim i želi zapravo da onda eventualno u budućnosti dođemo do nekog drugog aranžmana koji neće biti tako povoljan, ja ne isključujem i takvu mogućnost.
Savjet ministara će na sjednici u četvrtak razmotriti i zapisnik sa vanredne telefonske sjednice koja je održana 6. aprila. Za usvajanje zapisnika ministri iz SDS-a, kako je najavljeno, neće glasati jer su još ranije rekli da je ta sjednica održana mimo zakona. Ako je to tačno, SNSD je spreman da zajedno sa SDS-om zatraži smjenu savjeta ministara, istakao je predsjednik Srpske i lider SNSD-a.
SDS vodi lošu i štetnu politiku za Republiku Srpsku u Republici Srpskoj, a izdajničku politiku na nivou Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu, i pored toga, mislim da se on treba da vrate svom narodu i svojoj republici. Ako žele da to uradi, i ako je tačno sve ovo što pričaju o savjetu ministara, SNSD je spreman da prati njihov zahtjev za smjenu savjeta ministara, jer je to jedino logično ako je neko prekršio propise kako on to danas kaže. I ja podržavam, i bez obzira na sve rečeno u prošlosti, i Mektića, i Šarovića, i SDS, u cjelini ga podržavam ako je epilog to. Smjena savjeta ministara. Usput da kažem, mi nismo zainteresovani da uđemo u savjet ministara. Mi, SNSD, neće ući u savjet ministara. Ali ovaj savjet ministara treba da bude smijenjen ako je kršio propis. I ako se to pokaže, i ako se to dokaže, i do sjednice predstavničkog doma, i ako to bude jasno, i ako SDS pokrene zahtjev za smjenu savjeta ministara, mi nećemo glasiti u predstavničkom domu. Ali evo da vidimo te junake koji su samo verbalno kao sami junače na ovim pitanjima štetnim za Republiku Srpsku.
Dodik je naglasio da je SNSD spreman da uđe u parlament BiH i glasa za ekonomsko poboljšanje Srpske, kao i za ratifikaciju sporazuma sa Rusijom u vezi sa isplatom klirinškog duga. Naglasio je da su trenutne finansijske mogućnosti Srpske veoma dobre. Svi problemi su na nivou zajedničkih institucija koje nikako ne funkcionišu, ističe premijerka Srpske.
Taj problem treba posmatrati sa više aspekata. Prvo, očito da postoji tendencija u okviru SDA, dakle da određen broj ljudi pokaže da predsjedavajući savjeta ministara nema parlamentarnu većinu, dakle to je njihov unutrašnji problem. Iz tog razloga imate dio kluba SDA koji glasa na jedan način i dio onih koji su, evo da kažem, odlučili da se malo izdvoje ili odmaknu od svoje partije, dakle glasaju na drugi način. Imate poziciju SDS-a koji zajedno sa svojim koalicionim partnerima gore uvijek potrče prvi da pokažu kako su reformski nastrojeni, orijentisani i tako dalje. Pa onda ispotpisuju sve živo, pričaju, dakle puna usta priče Evropa, reforme i ostalo. Kad dođu na praktični teren, niti znaju, niti hoće da nešto urade.
Da, bez prihoda od dodatnih akciza na gorivo, BiH ostaje bez nekoliko stotina miliona evra, potvrdio je šef delegacije Evropske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark. Osnov je to i za kredite koji se čekaju od svjetskih finansijskih institucija za gradnju i unapređenje putne i željezničke infrastrukture. Prema njegovim riječima, povećanje akciza na gorivo obezbjeđuje dalji tok aranžmana sa MMF-om u iznosu od 450 miliona evra u naredne tri godine, dok su Svjetska banka i Evropska unija voljne da izdvoje dodatnih 300 miliona evra.
Ja nemam ništa da tebi dam, ja nemam želje nit jedan sam, sada sve moje da to je drugo. Ja čak ne tugujem ni pravom tugom. Ne, 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 ti nisi taj. Onaj kojeg znam, a s kim ne dijelim, ja svoj sam. Samotni
Ugovor o darivanju zemljišta građevinskog preduzeća Krajina crkvenoj opštini Banja Luka za izgradnju monumentalnog rusko-srpskog vjerskog i kulturnog centra u najvećem gradu Srpske danas je potpisan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će izgradnja ovog centra u Banja Luci trajno obilježiti naše postojanje na ovim prostorima. Planirano je da sredinom sljedeće godine bude osveštan temelj ovog vjerskog i kulturnog centra. Opširne je Darko Šavija.
Rusko-srpski vjerski i kulturni centar biće izgrađen u Banjalučkoj eleji centar i imaće površinu od oko 6.500 kvadratnih metara. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je ideja o izgradnji srpsko-ruskog pravoslavnog hrama stara 100 godina, te da je ponosan što pripada savremenicima koji će tu zamisao sprovesti u djelo. On je naveo da će nakon potpisanog ugovora o darivanju zemljišta uslijediti formiranje odbora za izgradnju, nakon čega će se obratiti Ruskoj pravoslavnoj crkvi u vezi sa projektovanjem kako bi bili objekat koji će biti duhovni, vjerski i kulturni centar.
Srpsko-pravoslavni, vjerski, duhovni centar, kulturni centar, koji će pored crkve imati određene sadržaje, dvorane i ostale sadržaje koji će moći da promovišu rusku kulturu, da budu prostori za izložbe i mnoge druge stvari koje ćemo tu obavljati. I na kraju, kad to sve završimo, Srpska pravoslavna crkva, odnosno Banjaluška eparhija, ovdje upravljaće tim centrom na dobrobiti želju i želju mnogih ljudi ovdje koje srećem, koji su me pitali posljednje vrijeme zašto to ne primimo. Evo sad im šaljem poruku, počeli smo da to radim.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Banjalučki Jefrem, rekao je da bi izgradnja temelja ovog duhovnog centra i srpsko-ruskog hrama mogla da počne u julu naredne godine, kada se navršava 100 godina od stradanja ruske carske porodice Romanov.
Danas evo počinjemo da realizujemo ideju staru skoro 100 godina. O gradnji srpsko-ruskog hrama i duhovnog centra ovdje u našem gradu Banja Luci. Do godine, 18. godine, u 7. mjesecu navršava se 100 godina od stradanja ruske carske porodice i tim povodom mislimo da ćemo i osvetiti makar temelje, a moguće je da i više od toga uradimo.
Direktor građevinskog preduzeća Krajina Borko Đurić u ime akcionara prenio je riječi ponosa što su u prilici da budu dio ovakvog grandioznog projekta koji bi trebalo da produbi odnose srpskog i ruskog naroda.
Nastojaćemo da svojim aktivnostima opravdamo ukazano povjerenje i kao graditelji da realizujemo na najbolji način u predviđenoj dinamici projekat. Lokacija je u okviru regulacionog plana Aleja Centar, dakle u onom što se zove u narodu naselje Krajina. To je na trgu na kojem je postojećim regulacionim planom predviđena izgradnja vjerskog objekta i pratećih sadržaja, a kroz izmjene koje slijede to će dobiti i zvaničan naziv, zvaničnu formu o kojoj sada govorim.
Zadovoljstvo početkom realizacije ovog projekta i iščekivanje otvaranja centra izrazio je i savjetnik u ambasadi Rusije u BiH Petar Frolov.
Drago mi je da ja sam tu, svedok ovog sjajnog događaja. Ja sam kao i svi se nalazimo na početku jednog sjajnog puta i se nadamo i želimo nama da prođemo ovaj put dobro, oprezno i da ga završimo sa drugim sjajnim događajem, otvaranjem ovog centra.
Radost zbog današnjeg istorijskog trenutka u ime crkvene opštine Banja Lučke izrazio i protojerej Dragan Maksimović.
Da kažemo danas jedno veliko hvala i blagodarnost našem bratskom ruskom narodu i prvenstveno Ruskoj pravoslavnoj crkvi, čiji već blagoslov smo prije nekoliko i godina i dana predstavnici Ruske pravoslavne crkve su dolazili ovdje i zajedno sa nama ovu ideju izrazili su svoju spremnost i zadovoljstvo da ovu ideju pretočimo u djelo. Molimo Gospoda Boga da nam blagoslovi ovo i sve ovu našu volju i našu ideju da, ako Bog da, uskoro vidimo u jedno veliko djelo. Zahvalnost našem predsjedniku Republike, gospodinu Miloradu Dodiku i ljudima koji su, kao što je već episkop naš Jefrem pomenuo, darovali ovo izuzetno vrijedno zemljište za ovako izuzetan vrijedan projekat.
Grad Banja Luka preuzeće na sebe troškove svih komunalnih i drugih dažbina u vezi sa izgradnjom rusko-srpskog, vjerskog i kulturnog centra.
sve ovo premalo za kraj. Tu na tvome dvoru nisam više kraj. Da se pozdravim s tobom to ne mogu sad. Sve ovo premalo za kraj. Sve je ovo premalo za kraj. Samo nikome o tome ne pričaj. Još ti svaki grijeh pretvorim u sjaj. Sve ovo premalo za kraj.
Sedamnaest časova 28 minuta, vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Dokumentarni film režisera Dragana Jelčića Radovan, Povik iza zidova tamnice, koji predstavlja ekskluzivnu priču o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru u Beogradu. Prema riječima producenta filma Dragana Okuke, riječ je o dugometražnom dokumentarnom filmu čiji je cilj stvaranje vanvremenskog ostvarenja koje će ostati u nasljeđu budućim naraštajima kao dio srpske istorije i tradicije. Scenarista i reditelj filma je Dragan Elčić, sa kojim je uoči večerašnje premijere u Beogradu razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Elčiću, šta čini okosnicu ovog filma?
Pa moja želja, odnosno ideja je, ili pokušaj, ali sad ne znam da li ću to uspjeti, odnosno da li sam to uspio, da ovih 95 minuta koliko film traje, probam odvesti na kaficu gledaoce u Haški tribunal, odnosno u zatvoru Hagu, na jedan trenutak na kaficu sa predsjednikom Karadžićem. A poslije tog druženja na kafici, želja mi je da kod svakog gledalca ostane kamenčić u cipeli, da razmisle o nekim stvarima, da sami sebe proispita o nekim situacijama i tako dalje. Dakle, ovo je druženje na kafici kod predsjednika.
Što je bilo teže, scenaristički ili rediteljski raditi ovaj dokumentarni film?
Pa mislim da je scenaristički teži od rediteljskog postupka, ali jedno i drugo je na svoj način nekako kompaktibilno, odnosno jedno drugo ovaj prepliče. Meni je najteže bilo donijeti ugao, odnosno naći ugao iz kojeg ću ispričati priču. Kojim god uglom krenim, ja sam pogriješio. Dakle, uvijek će biti nezadovoljnika, uvijek će biti oni koji su najzaslužniji, ako se oni tamo nisu pojavili, uvijek će biti ovih i onih, uvijek će biti kritike ovih koji osuđuju, ovih koji smatraju da su oni ti koji moraju da se nađu u filmu i tako dalje. Dakle, traganje za uglom kako ispričati priču je bilo meni najteži postupak, odnosno imao sam potpuno otvorenu podršku jer predsjednik Karadžić ni u jednom trenutku nije se htio miješati ni u bilo šta. Onda kada sam donio odluku da on je imao predlog ko bi sve trebao da govori u filmu, shvatio sam da će to pretvoriti film u odvesti film tamo u pravcu kojem ja ne bih želio da ga odvedim. Mislio sam da neće se nastaviti priča naša, odnosno dogovor da radimo to. Kada sam ga zamolio, odnosno kada sam predložio da niko u filmu ne govori osim njega. On je izvanredno odreagovao i rekao je slažem se potpuno i nek to bude taj ugao priče i to je sve što je bilo razgovora između nas kada je u pitanju sam koncept priče, odnosno napisao sam sinopsis, napisao scenarijo, poslao da njegovo autorizaciju, odnosno odobrenje, on nije uopšte reagovao na to jer nije htio da se miješa u tu cijelu priču. Dakle, ostavio je potpuno slobodno da uradimo onako kako ja mislim, odnosno nije htio da utiče na neku vrstu umjetničke slobode u ovom postupku i stvaranja priče, odnosno kasnije cijelom je reži. Teško mi je bilo da probam izaći iz televizijske forme i da probam napraviti kinestetičko djelo, odnosno da probam napraviti filmsko djelo. Tražio sam ugao kako to izvesti, da ne bude pričajući glave, da ne bude offova, odnosno nekog narativnog vođenja priče kroz voiceover, da probam da ne ulazim u neke varijante politizacije, da izbjegnem sve moguće zamke koje je bilo hiljadu u ovom projektu. I druga želja pored ove da, kako sam na početku rekao, odvedem gledaoce na jednu kaficu kod predsjednika u Hag. Druga želja mi je bila kada se završi film da gledaoci ostanu malo zbunjeni, da ne znaju u stvari ni šta su gledali, a vidjeli su sve, da ne mogu mi, kako bih rekao, ni ovi dobronamjerni, ni nedobronamjerni naći nešto zašto bi se mogli uhvatiti, odnosno zašto bi mogli da, ne znam, da me prozove na ovaj ili onaj način, ne mene, nego prosto samu priču. Tako da je to bio jedan veoma težak proces kroz stvaranje priče, odnosno scenarija, a ona je vukla naravno i režiju za sobom kao tako. Tako da je jedno i drugo dosta bilo opsežno i kompleksno. E sad, druga strana je vrijeme koje sam dobio, odnosno bila je neka želja da se, ja sam dobio projekat u januaru, da bude premijera u aprilu zbog žalbenog procesa, odnosno zbog postupka koji se vodi tamo, ako bi se moglo stići do aprila. To je prosto bila jedna pomalo luda misija. Ja sam to prihvatio i cijela ekipa je ušla u jedan strašan tempo. I mi smo snimili 59 lokacija, to je bilo preko 3000 stranica, sam otprilike morao pročitati raznih njegovih govora, intervjua i tako dalje. Mnogo arhivske građe, dakle to prevazilazi razum potpuno koliko je tog arhivskog materijala od početka tih, kraja 80, početkom 90. do današnjih dana. To ima jedan novinarski kod, cijela priča je napravljena preko feljtona novinarskog. Druga linija je radijska, znači radijske vijesti koje su pratile taj period. Treća linija je televizijska, dakle posmatra se kroz televizijske emisije, a sve to sam spakovao u četvrti medij u film. Tako da sam se poigrao sa svim medijima i pokušavajući da napravim jednu kompilaciju, odnosno jedan mozaik koji pripada takoj ličnosti kao što je on. Dakle, preko pisanih, odnosno radijskih i televizijskih medija do filma. A sve na kraju je uobličeno jedan filmski postupak. Snimio sam 14 sati materijala u listu Borba svih novinskih članaka objavljenih od 90. godina do danas. To je sila novinskih vijesti i informacija koje prati određene događaje, tako da i to je jedna linija na koju nisam do sad nikada primjenjivao, a nisam, pošto mi je to profesija, nisam ni vidio da je neko u dokumentarnoj formi koristio to kao nit. Tako da nesvjesno gledaoca, uslovno rečeno, navučem da čita novinske članke koji su fantastični, i tako je nesvjesno on u priči i ne može izaći iz priče, potpuno ga uvučem i, ajde kažemo, na neki način držim do kraja filma, jer ga te naslovi strašno provociraju i drže kao jednu vrstu pažnje, a na taj način nesvjesno ga uvlačim u priču da ne može da izađe. Dakle, kao da ga uvedem u tu pričicu i preko tih novinskih članaka i držim ga do kraja filma.
Film nema zadatak niti misiju da brani Radovana Karadžića. Film ima funkciju da da jednu istinu o čovjeku o kojem svi misle da sve znaju, a u stvari ne znaju gotovo ništa.
Pa on je imao, ovo je u stvari njegova autobiografska priča. Dakle, on je imao potrebu, tako sam naslovio film, Povik iza zidova tamnice. Radovan, odnosno pod naziv je Povik iza zidova tamnice. Dakle, iz pera predsjednika, na određene moja pitanja dao je odgovor koji se transponovao preko novinskog feljtona. To su lične stvari, dakle, koje on iznio nama svima. I mi se ovdje susrećemo sa Radovanom iz jedne druge ili treće ili četvrte perspektive koju nismo ni znali, odnosno nismo ni možda ni imali priliku da upoznamo ga na taj način. I oni koji su i porodice ili prijatelji ili ne znam ko, savremenici ili bilo ko drugi. Dakle, to su neke stvari koje, kako bih rekao, osjetljavaju taj period. On se pozabavio i historijskom jednom linijom naših prostora, raspada, uzroka i posljedica raspada, konteksta vezano za taj period, te borbe opstanka ili pretrajavanja, izazova koji su kako međunarodni, tako unutrašnjih sa jedne druge ili neke druge strane, sve sto tereti koji su projezili preko te jedne ličnosti koja je uspjela i izdržala do kraja u namjeri da se zaštiti taj narod naš na srpski narod na tom prostoru, stvori Republika Srpska, a posljedice su takve kakve jesu, i zanimljivo je iz kog ugla on to posmatra, odnosno na koji način je cijeli taj period doživljava. Kako je sada njemu u tamo gdje jeste, poslije presude ili optužnice, na koji način posmatra iz te vizure današnje vrijeme ili ono vrijeme koje se desilo, intimno, ljudski, čovječno, iz jednog ugla koji nismo znali.
Mnogo prašine se diglo oko ovog filma, iako je njegova premijera tek večeras. Mnogi vas kritikuju, iako naravno nisu vidjeli film. Kako to objašnjavate?
Pa vjerovatno je sama pojava lika Radovana Karadžića izazovna, odnosno provokativna. Pomalo ljudi se i plaši, kako ovdje, tako i, ajde kažemo, i u Hagu i u Republici Srpskoj, šta je rekao, da nekoga nije, da to nije nešto protiv ovoga ili onoga i tako dalje. Bilo je najsmiješnije, ja sam bio u montaži, ja sam zaista prvi put vidio film na Mečavniku, ni ja ga nisam vidio, ja sam ga radio po sekvencama. Kolo su priče da je film o tome i o tome, da ima, ne znam, ovo ili ono, zaista bilo potpuno smiješno i apsurdno i ne znam kako bi to čovjek komentarisao. Drugo, znate, mediji žele praviti neku priču i tako, ja sam bio iznenađen kada sam pročitao informaciju da je film zabranio visoki predstavnik u Bosni, odnosno na televiziji Republike Srpske. Ja postavim pitanje kako je mogu zabraniti nešto što ne postoji. Dakle, potpuni, ne znam ko želi napravi neke te reklame do ovakve ili onakve. Dakle, film još nije počeo svoj život i još nije bilo kakvoj televiziji, još nije ni u bioskopu, premijera je tek večeras, a već se priča ovako i onako. Tako da su to neke stvari koje, vjerujte, i pokušavam u ovim svim obraćanjima u medijima da govorimo o filmu i da govorimo o sadržaju filma, a ne o vijesti kao tako, jer svi pokušavaju napraviti neku vijest, neki, ne znam, ajde izazvati neki neki događaj, neku aferu, pa da se na tom fonu gradi, niti je to njemu interesu, niti je interesu ovog projekta. Tako da eto, to mislim da je, ali to je jedna potreba današnjeg novinarstva u kome se ide samo na šok, na šokantnu vijest, na nešto što apsolutno nema veze. Volio da nekog bar napiše kritiku o filmu, a ne o nečemu drugom što je iza toga, politike ili nekih drugih stvari koje stoji iza toga.
Film je dobio poziv na festival Zlatni vitez. Hoće li to biti prvo prikazivanje na nekom festivalu i u stvari prvi izlazak na međunarodnu scenu?
Pa, Kolja Burljajev, Nikolaj Petrović Burljajev je na moj poziv došao na i ovu pres, ajde da kažemo, premijeru na Mečavniku i Andrićgradu. I bit će večeras naš počasni gost. On je vidio film i verujte, za jedno 10 minuta nije pres mogao početi jer je utjecao puno na njega. On ga izabrao da ove godine otvori Zlatni vitez koji će biti u Sevastopolju. Festival će jednim dijelom biti posvećen upravo tom događaju, odnosno filmu koji će otvoriti festival. To je njegovo prvo pojavljenje, to je već od 22. maja i on je planirao da ga vide gotovo svi gradovi u Rusiji, odnosno želi da ga predstavi tom dijelu gledališta koji dosta zna o ovim našim događajima i koji na svoj način tumače dešavanja koja su bila ovdje u proteklom periodu i danas.
Kada govorimo o učešću na festivalima, gospodine Elčiću, moram da kažem da je vaš rad cijenjen, priznat, o čemu svjedoče brojne nagrade. Danas je teško raditi film, posebno dokumentarni, iako ima mnogo tema o kojima se može govoriti i o kojima može da se snima film. Kako se vi odlučujete za temu, odnosno kako birate priču?
Zaista ovo je izvanredno pitanje. Ja pokušavam, koliko god imam godina i iskustva u ovom poslu, možda sam i na moju sreću ili nesreću svjetski rekorder po broju snimljenih tih filmova, možda preko 200, ne znam koliko art, koliko televizijski, koliko dugometražnih, dokumentarnih i tako dalje. Ja pokušavam da bježim od ovih tema koje pravim, ali jednostavno, valjda je to neka metafizička ili Božja sila, ja ne mogu da pobjegnem od toga. Ja bih, po duhu sam neko ko više pretenduje nekoj komediji ili nekoj, lepršavijim stvarima, ali jednostavno, valjda, taj period mog života ili zadnjih 20-ak ili ne znam koliko godina kada se sve ovo dešava, 25 i više, život je nemilosrdniji i nemam šansu da ugrabim ovo što bih volio više nego što me stiže. Sad, pošto vjerovatno ne mogu pobjeći od toga, onda pronađe me određena tema i ako se prepoznam u njoj, odnosno ako uspijem naći svoju vizuru, onda prihvatim to da radim. Odnosno, ako me emocija se nekako odazove na taj neki poziv. Odbio sam dosta projekata koji su atraktivni i koji bi možda donijeli i neke druge reklamice ili sredstva ili ne znam, neke nagrade i tako dalje, jer nisam uspio naći sebe. Naprimjer, sjećam se dobro, početkom 90. godina dobio sam projekat o Karađorđevićima da radim, ja sam odbio jer nisam mogao naći ugao, nisam mogao naći sebe, nisam siguran da bih mogao naći ugao i za neke druge priče. U ovoj konkretnoj priči sada o Radovanu, on je filmski junak i ja sam iz te vizure pokušao priči o ovoj temi i ne znam koliko sam uspio, sad je to drugo, ali je ostaje kao istorijski segment jedan važan dokument koji će svakako ostati zabilježen kao takav. Tako im neki drugi filmovi tipa, ne znam, zašto sam radio film o Milutinu Milankoviću ili seriju, to nema sredstava kao i u ovom i u drugom, znači nema nikakvih materijalnih, naprotiv, samo ima nekih drugih odricanja, pa ne znam, smatram da ga nisam napravio, možda ne bi bilo nekih drugih stvari vezano uz njega koje idu danas ili ulice ili puno je napravio taj film u smislu reklame same lika i dijela jednog od najvećih svjetskih, a ne samo srpskih naučnika 20. vijeka. Tako isto i, ne znam, refleks na određene stvari, da li ovu ili onu priču, tako jednostavno to ne znam sam protumačiti. Volio bih da radim drugačije, ali vjerovatno čovjek ne može pobjeći od svoje prirode.
Rekli ste evo da radite sa emocijom i da je ona ta koja je u stvari neka vrsta pokretačke snage. Da li možda iz tog broja filmova Više od 200, rekli ste. Možete možda danas da kažete šta je to što vam je bilo najteže? Ne u smislu tehničko-tehnološkom, nego prosto onom ljudskom.
Svakako, Krstić. To je nešto što je, vjerujte, evo, ovo ću najiskrenije podijeliti sa vama, što nisam nikom rekao. A to, prije svega, jer to je moja kuća i ovaj intervju radim nekom, prema nekome kome, koga osjećam kao svog. Film Krstić je bukvalno nešto što je duboko iznutra i ne može se nikako izbrisati kao tako. Poslije svega onoga što se prošlo za 4 godine rata, desio se taj nesrećni egzodus, neponovljiv događaj istorije čovječanstva, po meni sigurno, gdje ljudi odlaze žrtvujući sve svoje zarad stvaranja Republike Srpske, odlazeći nigde, oni su i dan danas izgubljeni, nigde su, sa sobom su ponijeli svoje mrtve, dakle, izašli sa vjekovnih ognjišta i otišli u nepoznato. Ne samo što je ta priča sa te strane toliko jako, ona je intimna i lična sa moje strane, jer sam, dok sam snimao to, kopao svoje najbliže i odlazio u Bratunac ili odlazio u te zbjegove, bio zajedno sa njima, prošao sve to lično, i teško je bilo odvojiti lično od tog umjetničkog i napraviti tih 17 minuta bez jedne izgovorene riječi. Kada je prošlo 20 godina, to me još više boli, punih 20 godina nije se uspjelo, niti je imao iko želju, ni jedna, ni druga, ni bilo koja druga vlast, da se obilježi godišnjica izlaska tih 120 ili 130 hiljada Srba, koji dan danas se ne znaju gdje su. Jednostavno, kada se trebalo obilježiti konačno ovih 20 godina, prošle godine je to bilo u Bijeljini, došli smo do strašnih podataka, da nismo mogli napraviti izložbu, da, na primjer, ne postoje dovoljan broj fotografija o tom egzodusu. Pa sam onda uspio da uzmem sav svoj sirovi materijal nakon tih 20 godina koji sam pohranio u Jugoslovenskoj kinoteci, ostavio sam sve te arhivske građe u kinoteku. Stavio sam na veliki projektor, uzeo fotoaparat i poslikao 500 fotografija to, pa je se napravilo, uspjela se napraviti izložba. To je sve nešto što smatram da je neka jedna mala vrsta misije i zaista mi je to teško. I onda sam, evocirajući te slike i taj događaj, desio mi se problem da mi se prvi put u životu vratilo kroz san te stvari i da sam u jednom trenutku prestao da govorim. I imao sam strašan problem da ponovo učim da govorim, da se vratim u normalni tok, jer me to strašno potreslo. Tako da, kada sa tog emotivnog, ljudskog i bilo kakvog drugog aspekta me pitate koji je film najdublji ili, kako bih rekao, najupečatljiviji i što je najviše ostavio trag u meni, je apsolutno Krstić.
Iz vašeg ugla gledanja i iz načina na koji vi radite, da li dokumentarni film ima perspektivu na ovim našim prostorima i da li ima dovoljno ljudi koji tako pristupaju ovim pitanjima i pitanjima dokumentarističkog žanra?
To postoji jedan veliki problem razumijevanja te dokumentarne forme. Velika je razlika između televizijskog dokumentarizma i filma. Dakle, to je ogroman jaz koji kroz jednu vrstu edukacije ili obrazovanja i mladih ljudi ili nekih drugih moraju prvo prepoznati sve što naprave, kaže napravio sam film, daleko je to naravno od filma. Svaki taj dokument je vrijedan. Ja i studentima kada govorim, prvo morate prepoznati da li je kapacitet te priče televizijska reportaža ili televizijski dokumentarac ili ima snagu da pređe u kinestetičko djelo, odnosno da postane dokumentarni film, a još stepenica iznad toga je art dokumentarizam. Sve to zavisi od same teme i od njenog potencijala i kapaciteta koje ona nudi. Ja sam u životu nikad nisam pravio razliku. Prvo i osnovno što treba da svi znaju ko se bavi ovim poslom jeste da nije bolje ili lošije nešto jedno od drugog. Ja obožavam televiziju i dao sam televiziji sav svoj život. I ako je potencijal te priče da bude televizijski dokumentarizam, onda se treba posvetiti njemu maksimalno, jer se zna da će ga preko te forme vidjeti ne znam koliko ljudi, ali taj film, odnosno ta forma dokumentarna, ne može na festivale filmske iz prostog razloga što nema jezik filma. Dakle, ne treba ništa siliti, treba prvo prepoznati i znati šta smo napravili i ne treba gurati tamo nešto što ne treba da postoji. Ja sjećam odlično da sam imao kontakte sa kolegama sa Banjalučke akademije, kada je bilo, ne znam, ovdje na Martovskom festivalu strašnih tema koje su došle od naših i studenata i profesionalaca iz Republike Srpske, i pitali su me kako, jel to nas neko mrzi, pa neće da u selekciju prođu ove priče, jer su te priče vau. Ja kažem, kad sam, ne mogu ništa reći dok ne pogledam te filme, pogledao sam, onda sam rekao, pa prosto ovo morate slati na televizijske festivale, televizijski smotri, jer ovo nema jezik filma. Dakle, to je jedna od osnovnih stvari, da se prvo nađemo šta je jedno, šta je drugo, i da znamo šta pravimo. E, kad to budemo znali, onda će biti i sljedeći korak normalan. Druga stvar, glavna bitka koju svaki autor treba da ima, i opet to ponavljam studentima, kada, ako autor može da se uzdigne iznad temi, ako ideja, subjektivni pogled na tematski okvir trijumfuje u priči, onda smo, možemo reći da smo napravili autorsko djelo. Sve drugo, gdje tema trijumfuje, mi smo samo izvođači radova, odnosno zanatskim jezikom filma ili televizije, postupamo u odnosu na tu temu i imamo taj kapacitet. Prema tome, tražiti svoj subjektivni stav, odnosno obožiti ili oploditi temu, je ono što bi trebalo da bude misija svakog autora u odnosu na temu kojom se bavi.
Gospodine Elčiću, želimo vam da vas pronađe još mnogo dobrih tema, da vas dodirne još mnogo priča, i naravno da te filmove sve gledamo da li u bioskopima, da li na festivalima, i želim vam naravno još puno priznanja i nagrada.
Hvala vama puno i bilo mi je zadovoljstvo časkati sa vama, i od srca pozdravljam sve slušalce našeg radija.
Hvala.
I za kraj aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo o bijeljinskim Romima. Iako se posljednjih godina dosta radi na uključivanju Roma u sve segmente društva putem raznih projekata i putem obrazovanja, u udruženju koje se bavi promocijom obrazovanja Roma od Taharin iz Bijeljine nisu zadovoljni dostignutim stepenom njihove inkluzije. Kako bi se pomoglo romskoj populaciji, danas su predstavnici ovog udruženja potpisali memorandum o saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije i Pedagoškim fakultetom. Opširnije Lidija Bešlić.
Sveobuhvatnim pristupom u radu sa članovima romske zajednice nastoji se povećati njihova uključenost u društvu, kao i svijest o neophodnosti obrazovanja. Bez ekonomskog osnaživanja ne možemo imati ni rezultat u obrazovanju, a neophodno je smanjiti i stopu diskriminacije i predrasuda, izjavio je izvršni direktor Udruženja za promociju obrazovanja Roma Ota Harin, Dragan Joković.
Ono što mi očekujemo u nekom narednom periodu jeste mnogo značajnije uključivanje akademske zajednice kada se radi o rješavanjima problema romske populacije u gradu Bijeljini, jer imamo potencijal, imaju stručne ljude, kadrove, mislim da zajedno možemo pisati vrlo kvalitetne projekte i donijeti jako puno sredstava za grad Bijeljinu, a i širu okolinu.
Dekan Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini Miladin Jovičić istakao je da ovaj fakultet kao lider visokog obrazovanja u Sembjeri ima i obavezu da se uključi u pomoć romskoj populaciji kako bi zauzeli svoje mjesto u društvu.
Mislim da u ovom trenutku ono što im najviše treba, to je da postignu adekvatan nivo obrazovanosti, odnosno obrazovanja, da bi mogli da se aktivno uključe u život na ovim prostorima i šire. Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini će im svesredno tome pomoći koliko budemo mi u mogućnosti, koliko oni budu iskazali svoje potrebe.
U rad organizacije Taharin uključuju se i studenti Pedagoškog fakulteta, rekao je dekan ovog fakulteta Dalibor Stević. On je naglasio da su oni jedina visokoškolska ustanova na kojoj studira prva Romkinja iz Bijeljine, Sanita Smajić.
A ovo danas zvanično potpisujemo u smislu dalje saradnje, pomoći romskoj populaciji, angažovanju naših studenata u okviru aktivnosti koje ova organizacija ima. I naravno u okviru određenih projekata u budućnosti i neke čvršće saradnje.
Predstavnici Udruženja za promociju obrazovanja Roma Ota Harin potpisali su memorandum o saradnji i sa Skudom Sembirje, što će biti značajno za očuvanje romske kulture i tradicije.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktualnostima Radija Republike Srpske za 11. april 2017. godine. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Nakon aktualnosti na programu su vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić. Prijatno.